Pauldan Korintlilərgə ikinci xat. 4-ci bölük. Balşıq savutlardağı xəzinə. Allahının mərhəməti aşa bizgə şundi xizməti tapşırılğanğa kure, kungil çünkiliginə birilmiybiz. Amma xurluqlı yaşırın işlerden baş tartıp, xeyləgə kirişmişə, həm Allahının sözün bızmışə, haqiqətini aşıqtan aşıq bildirib, Allahı qarşında özibizni Hər kişinin namus hükmünə təqdim etəbiz. Əbiz bildirgən yaxşı xəbər yaşırılgən ikən, ul bar tik hələkət yolundağılar işin qına yaşırılgəndir. Bu dünyanın ilahı əlik imansızlarının aqılın tumaladı. Həm alar, Məsihnin balqıb tırgandanın kürsətüşü yaxşı xəbər yaqtılığın kürmilər. Məsih isə Allahının şağılışı. Biz bit üzübizni tügül, Qaysə Məsihni hakim itib iğlan etəbiz. Ғайса хақына біз қызметшілері кізгіне. Қоранғылықтан яқтылық себілсін деп, Аллахы күңілләрі бізіне яқтыртты. Шулай Ғайса Мәсих ізінде балқи тұрған Аллахы даны бізге белгілі болды. Біз бұ қазинені сақлаған балшық сауытларғына, шының білен бұ ғайет зұр қыдыретінің бізнікі түгіл, Аллахыны қиекені көрсетілі. Бізні әр яқтан қысырықтылар, әмі берішмейбіз. Біз аптырашта қалдық, әмі үмітсізлікке берілмейбіз. Бізні зәрліклейлер, әмі Аллахы бізні ташламай. Бізні бәріп түшірелер, әмі хәләк болмейбіз. Ғайсаның тұрмышы да бізді көрінсін үшін, аның өлімін әр уақыт тәнібізді ертәбіз. Фани тәнібізді аның тұрмышы да көрінсін үшін, біз әлі яшаушілер, Ғайса хақына бір тоқтаусыз өлімге душар етіләбіз. Шулай етіп өлім бізді, Әтірміш сізді ішіте. Езгі язмада, мен иман еттім, шоңа көрәсілердім деп язылған. Шулуқ инану рухына ия боларақ, біз де иман етебіз, әм шоңа көрәсілейбіз. Хакимібіз ғайсәні өлден тірілткен Аллахының, бізні де аның білен бірге өлден тірілте шәгін, әм сізнің білен бірге өз алдына кетіріп бастыра шағын білебіз бейді. Бұлардың әммәсі де сізнің хаққа ішлене. Шулай Аллахының мәрхәмәті тағында көбірек кішілерге таралып, Аллахы данына тағында көбірек шүкір ету алып келір. Иман білен яшау. Міне шуның үшін біз күңіл түшінкілігіне берілмейбіз. Керісінше, тәніміз шіріп тарқала барса да, асылыбыз ісі күннен күн яңара бара. Қысқа уақытлы жеңілші әлігі ғазап шегуіміз, бізнің үшін бік көркен мәңгілік яшайыш кетірі. Біз бет көрінгенге төгіл, көрінмегенге қарашыбызны юнәлтәбіз. Шынки көрінген нәрсе уақытлы шағына, ә көрінмегені мәңгілік.